Kun ollaan pääotsikon energiaravintoaineet alla, niin periaatteessa aminohapot kuuluu siihen vahvemmin kuin proteiinit. Tarkkaan ottaen proteiineille ei ole mitään tekemistä energian kanssa. Keho ei missään vaiheessa polta proteiinei energiaksi, kaloreiksi, vaan siinä ruvetaan grillaamaan silloin aminohappoja. Ja tarkkaan ottaen aminohapporakenteessa olevaa hiilirunkoa. Ylipäätään kun meillä on hiiltä ja happea, niin sitä voidaan hapettaa energiaksi. Mutta se, että aminohapot on energiaravintoaineiden alla, niin johtuu ihan vaan siitä, että mä alun perin otin jaottelun ekaksi energiaravintoaineet, sen jälkeen suojaravintoaineet. Ne voitaisiin jakaa monella muullakin tapaa, mutta otin nyt tämän. Se, että aminohappoja poltetaan kaloreiksi, niin tapahtuu käytännössä vaan silloin, kun ruoasta ei saada tarpeeksi muuta, missä saataisiin kaloreja. Eli käytännössä rasvaa ja hiilaria. Toinen tilanne, missä aminohappoja ruvetaan hapettamaan, niin on rasituksessa. Ja nimenomaan aerobisessa rasituksessa, pitkäkestoisessa rasituksessa. Silloin ruvetaan apuna keräyttämään sitten polttoaineena aminohappoja tai niiden hiilirunkoa itse asiassa. Mutta silloinkin puhutaan siitä maksimienergiantuotannosta ihmisillä sellaisesta 3-6%. Hevosilla muistaakseni hiukan enemmän. Koirista ei ihan tarkkaan tiedetä, mutta samaa koko luokkaa se on. Eli kokonaisenergialle sillä ei ole mitään käytännön merkitys. Se on vaan semmoinen apupotku, mikä saadaan siihen, sit kun rupeaa olemaan solutason sokerit syöty loppuun ja rasvan kuljettaminen eräältä tapaa sinne höyryveturin polttokattilaan rupeaa kestämään hiukan kauan. Se on apupyörä energiantuotannossa. Ei käytännössä mitenkään merkityksellinen. Sen takia aminohapot ei niin kuin kuulu energiaravintoaineisiin muuta kuin sen kemiallisen rakenteen takia. Ja meillähän on tämän osion jälkeen tentti, missä mennään energia- ja energiaravintoaineita läpitte. Ja niissä laskuissa sitten lasketaan kokonaisenergioiden määrää ja niin poispäin. Ja siinä huomioidaan proteiinit aina. Johtuu ihan siitä, että proteiinit niputetaan, koska me tiedetään paljonko ruuas on proteiini. Me ei tiedetä sillä tapaa kappalemääränä ihan suoraan samalla tapaa, että paljonko siellä on aminohappoa, eikä sillä ole mitään merkitystä. Mikä tahansa aminohappo käyttäytyy kokonaisuuden osana ihan samalla tapaa. Silloin me riittää se, että meillä on se nippumäärä, kokonaismäärä aminohappoja, eli proteiinien määrä tiedossa. Mutta proteiinithan ei ole kalorinlähde, aminohapot on. Samaten siinä tentissä mä en tule kysymään yhtään mitään itse aminohapoista. Johtuen ihan siitä, että aminohapoilla on huomattavan vähän mitään tekemistä itse ravinnon suunnittelun kanssa. Tämä voi olla ehkä hiukan taas tulla semmoinen ristiriitainen olo, kun mä olen koko ajan sanonut, että proteiinit ei ole yhtään mitään, ainoastaan aminohapot on. Ja nyt mä sanon sitten taas, että aminohapot ei ole yhtään mitään, mutta proteiinit on. Proteiinit on oleellinen asia sen takia, että meillä on mitattava määrä jotain. Me halutaan niiden proteiinien sisältä ne aminohapot, mutta me ei ruokinnassa koskaan mietitä, mitä aminohappoja me saadaan. Ne on aina poikkeusasioita. Ne liittyy aina johonkin foorumin vääntöön tai teoreettiseen kiukutteluun tai johonkin muuhun. Aminohapot ei koskaan ikinä milloinkaan liity perusruokintaan. Se, missä aminohapoista mä tulen kyselemään sitten enemmän, niin on siinä vaiheessa, kun me ruvetaan puhumaan määrättyjen sairauksien tukihoidoista tai lisäravinteiden käytöstä. Silloin aminohapot tulee oleellisiksi, koska niitä käytetään lisäravinteina tukemaan jossain. Ja silloin tulee kysymykseen esimerkiksi se, että no, helpoin tapaus, liikkuva koira, nimenomaan anaerobisesti liikkuva, esimerkiksi agilitikoira tai vintti. Ja jossain määrin myös aerobiset rodut, valjakot, metsästyskoirat ja niin poispäin, mutta niin se ei ole niin leimallinen asia. Joka tapauksessa niiden kohdalla ruvetaan puhumaan haaraketjuisista aminohapoista, BCAA-aminohapoista. Ja se johtuu ihan vaan siitä, että niiden kautta me saadaan hiukan tuettu palautumista, saadaan toivon mukaan boostattua lihaksiston korjaamista. Mutta itse ruokinnassa aminohapoilla ei ole suurtakaan roolia aminohappoina. Sen sijaan proteiinit on mukana lähinnä taas kerran sairaassa tukihoidoissa, koska lähtöolettamushan on se, että raaka-aineet on sellaiset, että ne antaa ylipäätään hyödynnettävää proteiiniä. Siinä meidän täytyy vaan tunnistaa proteiinien kohdalla taas riippumatta, mikä niiden aminohappokoostumus on, mikä niiden sulavuus on. Eli taas kerran tämä vanha tuttu, lihasta saadaan parempia proteiineja kuin pavusta ja soijaa hiukan parempaa kuin viljat. Ja rustoista ja luista ei saada yhtään mitään, vaikka niissä onkin mitattavaa proteiinia mukana. Ylipäätään lisäravinteissa aminohappojen käyttö on hyvin vahvasti uskon asia. Osasta löytyy ihan selvää tutkimusdataa, että niitä yliannostamalla saadaan esimerkiksi rauhoittava vaikutus. Tyrosiini ja niin poispäin, niitä on muutama muukin, mennään ne sitten läpi, kun päästään ongelmien ratkaisuun asti. Mutta yleensä vaadittavat annokset on niin jumalattoman suuria, että ne ei ole käyttökelpoisia. Ruvetaan puhumaan jopa 10 grammoista. Ja silloin rupeaa se ruokakippo täyttymään siitä proteiinijauheesta ja anteeksi aminohappojauheesta. Ei se enää ole, ei se ole käytännöllistä. Eli mennään pienemmillä määrillä, toivotaan, että saadaan silti se haluttu vaikutus. Aika pitkällä aminohappolisien vaikutukset perustuu siihen olettamukseen, että kun me tiedetään, että kropassa joku aminohappo vaikuttaa määrättyyn proteiiniin, joka tekee esimerkiksi homman X, rauhoittaa tai nostaa valppautta tai niin poispäin. Ja sitten me toivotaan, että kun me lisätään lisäravinteena, ruoan mukana, nostetaan sen määrätyn aminohapon määrää, niin me lisättäisiin kropas sen halutun proteiinin, yhdisteen tai hormonin valmistamista. Ihan vaan sen takia, että me tarjotaan enemmän rakennusaineita, niin silloin me saadaan boostattu tehdas jatkuvaan 5 vuoroon. Läheskään aina ne ei käy. Joka tapauksessa aminohapot on ainakin päällisin puolin tunnettava ja suurin piirtein on hyvä tietää, että mitä ne tekee kropassa, koska niiden kautta lähdetään sitten ratkomaan niitä ongelmia. Ne saattaa olla esimerkiksi kynnen halkeamisongelma, jolloin voidaan ruveta jossittelemaan, että onko rikin puutetta käsillä. Ja rikkiä me saadaan vain yhdestä aminohaposta, metioniinista, jonka jälkeen voidaan miettiä, että lisätäänkö sitä. Toinen huomattava yleisempi tapa niin on virtsatiekivien, munuaiskivien hoito virtsan happamoittamalla, joka sekin voidaan tehdä sitten taas metioniinin kanssa. Nämä on sellaisia tyypillisiä aminohappojen käyttökohteita, jonka takia ne ei kuulu perusruokintaan, ne on erikoisruokintaa. Mutta koska niitä käytetään erikoisruokinnassa, niin täytyy tietää, mitä ne suurin piirtein ainakin... No ei voi sanoa, että mitä kaikkea ne tekee kropassa. Me ei edes tiedetä, kuinka monta erilaista proteiinia tai proteiiniyhdistettä meillä on niin koiran kuin omankin kehon sisällä toiminnassa. Niitä on ihan tuhottomia määriä. Kaikki elävähän, mikä rakennetaan, niin rakennetaan proteiineista. Tai siinä on proteiini mukana. Ja jokainen proteiini rakennetaan aminohapoista. Ja riippuen taas, paljonko siellä oli aminohappoja, niin se proteiinin toiminta muuttui. Aminohappo itsessään yksinään ei paljoakaan tee kropassa. Se menee aina johonkin paikkaan X ja liittyy siellä johonkin, jonka jälkeen saadaan sitten jonkunnäköinen toiminta aikaiseksi. Aminohappojen tunteminen on siis elimistön toiminnan tuntemista, ei perusruokintaa. Ruokinnan suunnittelu aminohappoja joutuu miettimään silloin, kun me joudutaan eräällä tapaa heikentämään, kaventamaan sitä ruokaa huomattavan paljon. Tai meillä on kohtuullisen vähän erilaisia raaka-aineita, eläinpohjaisia raaka-aineita käytössä. Määrätyt närästystapaukset on sellaisia, IPD-tyyppinen oireilu on sellainen, eli tulehduksellinen suolistosairaus tai suoliston muu ärtyminen, eräät allergistyyppiset oireilut. Jos karsitaan niitä ruoka-aineita, ei voida enää puhua mistään millään mittarilla eräällä tapaa tasapainoisesta ruoasta. Niin silloin me joudutaan jopa jossain määrin miettimään sitä, että jos me nyt otetaan papua ja soijaa ja pistetään siihen mikroskooppisen vähän esimerkiksi kanajoukkoon, niin laskin näyttää meille, analyysit näyttää meille, että raakaproteiinin, kokonaisproteiinin määrä on riittävän korkea. Mutta silloin me joudutaan miettimään sitä, että onkohan tämä aminohappokoostumus ihan riittävän hyvä. Mutta ne on jatkokurssin aiheita, eli ne tulee sitten tuolla loppupään moduuleissa vastaan. Sieltä joudutte tekemään yhden vähän vaativamman harjoitustyön, missä mennään aminohappoprofiileja ja aminohappokoostumusta läpitte, mutta ei vielä tässä vaiheessa. Tässä vaiheessa riittää se, että luette Egirasta aminohappoaiheet läpitte. Koitatte hahmottaa sieltä, mitä teette sillä tapaa oivalla aminohappojen ja ruoan välisestä yhteydestä ja jopa hiukan pidemmälle, mitä teette oivalla aminohappojen toiminnassa kropassa. Ja laajentakaa nämä kysymykset saman tien foorumille. Se on sitten eri asia, että vastataanko niihin kattavasti nyt vai vastataanko niihin sitten kattavasti myöhemmin. Mutta joka tapauksessa ruvetaan oikomaan sitä keskustelun kautta, ei niinkään valmiiksi pureskelun tai selitetyn materiaalin kautta. Mä tiedän, ihmiset miettii hirvittävän paljon aminohappoja, koska niistä puhutaan niin paljon. Mutta niistä puhutaan itse asiassa aivan liian paljon. Siinä takerutaan siihen pikkunippeliin ja unohdetaan se kokonaisuus. Kun edelleenkään meidän ei tarvitse miettiä aminohappokoostumuksia niin kauan kuin se proteiinin laatu on hyvä. Ja proteiinin laadun määrää välttämättömiä aminohappojen määrä. Ja eikä meidän tarvitse edes tietää, mikä on jonkun määrätyn lihan, tai no anteeksi, tämä nyt oli turha kavennus, siis määrätyn raaka-aineen, proteiinien biologinen arvo. Me tiedetään se jo sillä kuuluisalla maalaisjärjellä, kun me taotaan päähämme, että aina kun käytetään lihaa, niin me saadaan kaikki tarvittavat aminohapot. Ja sen jälkeen, jos ruvetaan kikkailemaan aminohapoilla, niin ruvetaan siirtymään sinne kuuluisaan avaruustieteen puolelle ja hienosäätöön. Mutta tosiaan luennoin läpitte Egiran tekstit aminohaposta. Kaikki tärkein asia ymmärtää siellä niin on välttämättömiä aminohappojen merkitys ja raja-arvo aminohapon merkitys. Hahmottakaa sitä vähän, että mitä se tapahtuu, jos me otetaan Yrjölän puuro esimerkiksi. Meillä on viljoissa kohtuullisen suppea. Suppe on väärä sana, siis aminohappoprofiililtaan epätasapainoinen, kapea, ei riittävän hyvä. Jos me todetaan vaikka, että sen käytettävän puuron proteiinien keskimääräinen biologinen arvo on 40. Elikkä hahmottavana yksinkertaistuksena 40% niiden viljojen aminohapoista vaan voidaan hyödyntää elimistön käyttöön, johtuen just sen takia, että siellä puuttuu määrätyt välttämättömät aminohapot. Niitä voitte miettiä, että mitä se tarkoittaa syömismäärillä silloin, kun meidän täytyy kaksi, melkein kolminkertaistaa se ruokamäärä, että me saadaan sama määrä kuin lihalla. Te tulette laskemaan nämä, koska ne tulee vastaan sitten siinä vaiheessa, kun ruvetaan tosiaan suunnittelemaan vattavaivasten ruokintoja ja ruvetaan keskustelemaan siitä, että no, haimatulehdukseen tarjotaan esimerkiksi puuroruokintaa säännönmukaisesti. Niin siinä voidaan ruveta laskemaan silloin, että miten käy proteiinisaannin, kun sinne laitetaan biologisesti paljon heikompaa viljaa. Ja miten käy energiansaannin, kun viljoista ei saada käytännössä rasvaa, mutta sieltä saadaan huonosti hyödynnettävää hiilihydraattia, jonka kalorit on suunnilleen puolet vaan siitä, mitä rasvaa antaa. Eli jo pelkästään suoralla kalorilaskulla meidän täytyy antaa puuroa kaksi kertaa enemmän kuin mitä me annettaisiin vastaavaa määrää rasvaa. Ja sitten kun me otetaan siihen 50-60% sulavuus, me joudutaan taas tuplaamaan se puuromäärä, että me saataisiin suunnilleen sama määrä energiaa, mikä oli siinä lähtöarvon lihaköntässä. Siinä ruvetaan puhumaan niin isoista määristä sitä puuroa, että siinä tulee koirien syömiskyky vastaan. Silloin ei enää puhuta siitä, että syökö koira 3% vai 5%, vaan ruvetaan kysymään, siis nämä on nämä kuuluisat barfin prosentit, koira syö painostaan niin ja niin monta prosenttia. Niin silloin ruvetaan kysymään, että syökö koira 10% painostaan yhdellä aterialla. Että saadaan jo pelkästään se energia katettu, mikä lihasta saadaan. Ja siinä vaiheessa sitten vieläkin kyseenalaistetaan sitten se aminohapposaatavuus. Mutta lukekaa aminohapot ja sen jälkeen hyödyntäkää foorumi ja pitäkää mielessä edelleenkin se, että aminohapot liittyy elimistön toimintaan, ei niinkään siihen ruokaan.